galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA qaybta af Soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah bisha December 28 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Cidlo Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Waxaa dhageystayaal idaacadeeda ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay si rasmi ah ula wareegeen maamulka duulimaadka hawada Soomaaliya.
Markaan daw galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horino wadamo badan oo Afrikaana. Hawshan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda.
Waxaad kala dhageysan doontaan Djibouti oo bilowday mashruuc xarig isgaarsiin ah oo casri ah oo ay ku geyneyso dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan tirada ardayda ku dhacday imtixaanaadkii dugsiyada dalka Kenya ee dugsiyada sare oo la sheegay 90% ardayda imtixaankaasi u fadhiisatay sanadkan 2017 inay dhaceen.
Barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 72 sanadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda. Mas-uul u hadlay hay'adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada Soomaaliya ka maamulaysay magaalada Nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay horey u kala saxiixdeen dowladda iyo qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in ku wareejinta maamulka hawada ay la sugayeen dhammaystirka qalabka maamulka hawada, qalabaynta xafiiska iyo tayeynta shaqaalaha ka shaqayn doona. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna sheegay in arrintan ay ku suura gashay dadaalka dowladda iyo khilaaf la'aanta madaxda ugu sarreysa dalka.
Runtii markaan daw galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horino wadamo badan oo Afrikaana. Hawshan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda.
Dhinaca kalena wararka naga soo gaaray magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hal askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM lagu dilay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markii qarax miino lala eegtay gaari ay lahaayeen. Qaraxa ayaa barqanimadii maanta ka dhacay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi wax yar un ka hor intii aanu garoonkaasi soo gaarin diyaarad rakaab ah oo ka duushay magaalada Beledweyne. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee gobolkaasi nooga soo warrama, qaraxan iyo khasaaraha ka soo gaaray askartii Djibouti AMISOM waxaa VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Buule Burde Cabdi Daahir Guure oo dhaawaca iyo meydka goobtaasi ka qaaday. Gudoomiyuhu waxa kale uu sheegay in miinadaasi lagu xidhay geed dushiisa oo gaariga ciidamaduna uu hoos yaalay kadibna uu qaraxaasi ku dhacay. Isgaarsiinta magaaladaasi ayaa muddo saacadaha hawada ka maqnayd. Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOMna waxay wadaan howlgallo baadhitaana oo ay ku sameynayaan nawaaxiga goobta qaraxaasi ka dhacay. Askartan maanta qaraxa lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Buule Burte ayaa ah ciidamo cusub oo lagu bedelay ciidamo hore oo reer Djibouti ah oo qiyaastii 2 sanadood ugu dambeeyey ka howlgalayay magaaladaasi Buule Burte.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Rashka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu gudoonsiiyey ciidamo ruush ah oo ka soo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. Ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi shalay ka dhacay suuq ku yaalla magaalada St Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Kaasi aad degaysiyaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u sheegtay inay la soo wareegeen maamulka hawada Soomaaliya muddo 27 sanadood kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay xaflad lagu dahfurayay xafiiska qalabka kontroolka hawada ayaa maanta ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdiisa iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadaasi. Nuur farsameeqaanku tilmaan bii la soo
siiyay orkaas waa noo soo socda, balse marka hore Jabuuti aan ku horeyno. Magaalada Jabuuti waxaa maanta laga dhaqaajiyay hirgelinta mashruuc loo soo gaabiyo DARE oo ah Jabuuti Africa Regional Expert oo ah khadka isgaarsiinta ee isku xira Jabuuti, Berbera, Boosaaso iyo Muqdisho ilaa magaalooyinka Mombasa iyo Dar es Salaam. Mashruucan waxaa hawshiisa la bilaabay 2014 iyadoo dalka Soomaaliya uu yahay kan sida weyn uga faa'iideysan doona xarigan isgaarsiinta ah ee loo yaqaan Subcable Marine ee badda Hoosmara. Agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti, Maxamed Casoowe Buux, ayaa marka hore waxa uu uga warramay arrintan. Mashruucan loo soo gaabiyo deer wariyaheena dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
Kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay hirgelistii xafladii hirgelistii mashruuca DARE, xariggii Somali Cable iyo Jabuuti Africa Regional Express oo ku dhawaanay bishii ku jiray COVID-19 iyo xariggii haddii tolay hirgare shaqadiisii ay bilaabayso dib u dhigayaho bishii ugu soo socota January.
Marka si rasmi mashruuc ayuu ku dhaqaaqay bisha soo socota,
haddii uu yahay mashruucu bishii soo socota waxa la yiraahdo just a top strategy iyo bilaabaya xilliga muddo COVID-19 ayaa isu soo jeedaa mashruuca si uu u jeedo hadii toladeedo capacity jiro saaro
agaasi me dhinacyo kala duwan ayuu soo maray heer farsamo, heer wadatashi mashruucan deer wax badan oo jawaadin. Marka ma loodan karaa maanta dheefteedi wala gaadhaya
Ramadaan maanta dheefteedi wala gaari oo yan gaalnaan weeyaan waayo mashruucan muhiimad buu ugu fariyaa Jabuuti iyo dalalka gobolka, waayo wuxuu xoojinayaa isdhexgalka dhaqaale, wuxuu ka jawaabayaa baahidii dalalka hal noqotaalka capacity-ga ama hal noqotaalka connectivity-ga internet. Maanta diwaan usuul nahay dalka weyn ee dalka aan isugu duwanahay adduunka ee Soomaaliyeed ogolaalihiina inay xarka badan haysay baadiga meesha ay taalo ilaa Kenya dhowr xarig bayaada 2-3 Jabuuti waxaa lala ku hayna halkan 7 xarig 7 xarig ay shanna tahay shan ay tahay waliba transport yoolka waxaa lala deedo qaarad ilaa qaarad Asia ka imanaya ilaa Yurub galaya kuwa ka imanaya South Africa ilaa Yurub. Xilliga maanta meesha anaku aan ku naalo iyo waxa aan hayno infrastructure in aan kuwa ay ka faa'iidaystaan dalalka deriska in loolaha lahay ujeedada u weeye muhiimaddii xaliga deer ku fadhiyaay waa taa sideen capacity-gan aan hayno aan u gaarsiin karnaa dalalkan aan deriskan lahay. Weliba dad kuwayo laga sii qaadi doono marka la dhigo Mombasa la dhigo waa la sii qaadiyo ilaa Great Lake, Rwanda iyo Burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaarsiin doonaa capacity-ga deer haddii ilaahay raaco.
Agaasime berigii dhaweyd weyn ogeen Soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diristay xariiq uleen isticmaalaan. Dabcan waa tahay halkan booqashay inigu yimaadeen aad kulanteen ilaa wasiirkii Soomaaliya oo qaabilsanaa xagga isgaarsiinta. Talaabada maxaa ka dambeeyay? Soomaaliya waxay ku hanweyntay inay Jabuuti iyo walaalahooda ka faa'iideystaan.
Wallaahi tawarantaayo waan aragnay lakaba xariijida quraad inay ku filnayn dalka walaalkan lahayn Soomaaliya. Wasiirkii wasiirka isgaarsiinta wasiirka yogi Mijaad Cashuur si fiican baa u sheekaysanay, waa sahlanay, wuu أركب خمسة أركوهيني إن أركب أبهيني حلق دير إلى قصر جدي زبوتي اللو كان الحمر يكون يسني هنا ديارنا أول هاي إن حلق جاسينو بربرة بسراسو إلى حمر هذه بيتوا عليهم أشلان diversity وحنا ننتظروا حلق كرات واحد شو أمي ما هي دور حركات إن مش أي مدن ديارنا أول هاي وان والله وش دوار
حقين سومالند كيبل با لمرينا يا بليرو إيش كحدا يا جيبوتي دين عن سومالند إيه ذا أدادي كلمة دي لبضت را
سومالند بربر حرقني دار وح وسوق عم لوشون ذا جو إذا هي له بربرة بصاصو إيه حمص صدق هذا بوجاري ذا هذين مع الأذن ولا قصي ولا قصي بنكرة عن دجموين كنا ودباه كنا ولا كل ده هنا ولا هذا كان ديزاين هو وان ولا ديزاين هو ريوان سومالند هذي أي بركة تبلنا ولا كجواب هنا ولا رصدي أنا ولا وسيم هين وح وفي عن كونتيفيتي هان يكابسيتي هان با ديار بالمحل.
أجسامي هي جود AI مفتا كريستين لاغارد. مركي هل كان تميت هذا الذي JDC وح كم ذا هذا الذي دين أدوا مانتي حركها سي إن كيبل كا في جيبوتي سوق على ولبنا وح كتل مانتي لقالها هم بتراني جو خبرة دولة وحيابها سو وحيابها جيبوتي كيف في ديسن كرتن لقالي إذا نكرو كعين كرا بالكورن أرين تاسيا دوا ركا.
أرين تاسيا وين ده وح الفلين والنبا والنام لاغارد وخي أي تري وح الفلين لا بريزيدون دي في ميت ما كان يدي واحد شرك واحد واحد سبي ونرى وصعنا إن كدير واحد كشخين إن إلى الله بكون يجوا أفرج تبكي يعني في مدة ما استراتيجية الفيزيو 35 مدحوليها جمود النورد غي ملاكا يعني هرب كحوريسين يعني هرب ككم يجلسين وندن كستبا دن كستبا واي وندن ما مش عن كل المانفا يعني في مدة وين كفر جدا أنا جا هوسا وهاوس أنا جا لدي دون الدقاتي جبوتي إنترنت إكسشنج بوينت فور ديريجيو قبل كأوردن ما تروح أرك سالفنا عم هذي مع إيميل يسكت دريو هذي سماه إيميل يسكت دريو لودري يوتيوب لودري إن إيميل كا إلى جبت بحد يستاء وصل غضب هل كان جبوت تبا وصي أقدام بيتوي يسكت بيداس هل كان جبوت يالغون إسا ديجيتال فور فوزريش
كاسو حواها أجاسمها جود شركة إزجارسين تا دلك جبوتي محمد عساوي بوح ورمي وريين رمضان موسى
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya halka sadex la socodsana waa idaacada galabnimo dawladda Kenya ayaa sheegtay in dalkaasi laga mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada shishada loo yaqaan oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay dalkaasi Kenya waxyaabaha tubaakadaasi halista ah ayay dawladda Kenya waxa ay ku sheegtay inay halis ku tahay caafimaadka bini'aadamka warbixina muraasi ku saabsan iyo si ciiso wardheeraano haya
Kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shishada dawladda wadanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka soo saarista ganacsiga isticmaalka ee dhahyada loo sameeyo iyo waliba qaybinta shishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro intii lagu qabsan ciqaab adag ay mudan doonto sharcigan oo soo baxay maalintii 27-ka bisha December sanadka 2017 waxa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka wadanka Kenya Mr. Mailo oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shishadu in uu yahay mid xad gudub ku sameynaya sharciga lagu horjoogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda waxaana shishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dambi weyn oo ummadda markaasi lid ku ah ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhaxayn doonto 10,000 oo shilinka Kenya xabsi ilaa iyo 6 bilood iyo weliba qofku marka uu iska bixin waayo lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso wasiirku waxa kale oo tilmaamay in daraasad rasmi ah oo wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya iyo jaamacadaha waddanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyay saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo waliba bulshada lidku ah inay shishadu dalka Kenya gaysay isla markaana cudurrada laga qaada ay noqdeen kuwa guud ahaan ba dhibaatadoodu dalka Kenya ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyeen lagu guuleysan waayay in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaar ay la kulmeen. Sayid Khaliif wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta sida gaarka ula socda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya isticmaalka shishada qaabka ay u adeegsadaan iyo saameynta ay ku yeelatay. Waxaan odiyaweeda uga waramay bal dhibaatada shishadaasi iyo sida dhalinyaradu haatan u soo dhaweynayso go'aanka dowladda waddanka Kenya.
Yaasin kasoo in shishadu tahay maandooriye halisa waxay sidoo kaleeto waxyaabaha qaar kale mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayirmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa madaxa meelahaas inay qaadka kale mid tahay sidoo kaleeto waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amniyad ahaan iyo jismi ahaanba u dhimanayo. Sidoo kaleeto shishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii waddanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin. Waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyara oo gabdhihii soo kacayay ay baashaan dilootay. Dadku si xoog leh usoo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare un keento ma ahan hadda wax faa'iida oo dadku ay ku qabeen ma jirto.
Dalalka Afrikaanka ee laga mamnuucay shishada waxaa ka mid ah dalka Rwanda oo iyagu dhowaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray. Waxaa kale oo iyana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii Julaay ee ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaadaraadka shishada oo ciqaab adag u saaray. Horeyha wadamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shishada adeegsigeeda ka baayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka Pakistan, Jordan, Singapore iyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Yaasin Sawir, V O A, Nairobi.
waa hagaag dhigistayaal galab wanaagsan weli waxaad nagala socotaan V O A Washington gordo waxaad maqli doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah dib ula soo ceshatay maamulista hawada sare balse magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo ay colaadaha sokeeyeena aada ugu soo laablaabteen. Dhowaan waxaa la furay jidad ku xirmay dagaalo ka dhacay waxaana waday dadaal lagu nabadeynayo dadka magaalada oo u kala qaybsan maamulka Galmudug iyo Puntland. Madaxda waxgaradka culimadiinka iyo ganacsatada labada dhinac ayaana arrimahan nabadeynta magaalada door weyn ka ciyaaraya. Shalay waxaa magaalada qaybteeda koonfureed ee Galmudug ee maamusha tagay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaana warbixintan noo soo diray.
Kulankan madaxweynaha Puntland uu la qaatay qaybaha bulshada gobolka ee labada daan ayaa muhiimadiisa ahayd dhameystirka dadaalladii nabadeed ee Gaalkacyo ka socday iyo dhiirigelinta ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay xasilinta Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa sheegay in dhib badan oo lasoo maray hadda laga gudbay balse loo baahan yahay in shacabka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee gobolka ay sii wadaan dadaallada nabadeed.
Wadadan la soo maray wado qadxa badan bay ahayd laakiin maanta waa wado laamiya weeye oo qof walba ku urdi karo laakiin shalay wado raf bay ahayd. Marka waxaa la rabaa wadadani macdow yara, mashida yara, madib yara, dadku weli ma bisla. Waxaa loo baahan yahay inaan la isdhigan hawshii lagu soo jiray iyo dadaalkii meeshiisii laga sii wado. Haddii aan nahay dowladda iyo haddii aan nahay shacabka, waa waxa laynakaga baahan yahay. Weli ma dhowa meeshii loo socday, bilow weeye, wadooyin badan baa dhiman, qodxa badan baa weli laaban iyo shido badan. Waxaa la rabaa in la adkaysto, wixii dhib oo yimaadana in lagu samraa la rabaa, wixii dadaalna in laba jibaara la rabaa inshaa allah.
Faaduma Axmed Gaashaan oo ku hadashay afka dhalinyarada ayaa sheegtay in dhalinyarada gobolka ay xilligan u diyaarsan yihiin ka shaqaynta nabadda.
In maanta Gaalkacyo ay ku faanaysay inay heshay dhalinyaro leh damiir, dannimo ka diidiyay inay gaalkacyo sida ku sii jirto in gaalkacyo dhiig shacab Soomaaliyeed ku daato in dhalinyaro aqoonyahan ah oo bulshadooda wax u bartay ay maalin walba barakacaan dhalinyaro ka diidiyay baa gaalkacyo u kacday waxaanay runtii ka diidiyeen oo aanay mar dambe qaadan doonin in shacabka gaalkacyo ay qaxaan oo ay dhiig dambe ay leeyihiin si xaq daraa u daato oo aan xaq la qaadanin ma qaadan doonaan dhalinyarada gobolka Murug waxaan runtii ku faanayaa dhalinyaro dadaal iyo hufnaan leh inay maanta gaalkacyo ka soo baxeen ayagoo muddo badan ka dal sugayay siyaasiyiinta iyo runtii odayaasha dhaqanku inay keenaan nabadda gaalkacyo balse maanta waxaanaan qaadan doonin mar dambe inaan gacmaha ka laabano oo sugno nabadda gaalkacyo inaan cid kale ka sugno dhiigayagaan u daadinaynaa nabaddaan qaadanaynaa isdhexgal baan ku baaqaynaa wadashaqayn baan la deeqla
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida muhiim ay u tahay in looga shaqeeyo nabadda gobolka Murug
nabadda gaalkacyana si wanaagsan ay u saldhigato u waarto dadkanina ay wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan ayaa rajaynaa insha Allah nabadda gaalkacyo marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay ay wanaag u tahay qurux u tahay waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa bundige sababtoo weeye waana la xantaay waxa la yiraahdaa runtii wad ogtihiino maanta dagaal kalaan ku jirnaa dagaal shabaab iyo shidi wadayaalka ayaa ku jirnaa waxaa leedahay meesha kaliya maanta dagaalkii sidii warkay uu ka haray waa gaalkacyo taasina runtii ceeb bay nagu tahay haddaanu nahay dadka mandiqadan ku nool laakiin maanta waxa ii muuqda bisayl aad u badan baa ii muuqda runtii waxaan rajaynayaa runtii basaylkaasi inuu yahay mid daba mid niyad ah mid qalbiga ka soo go'day inuu yahay ayaa rajaynayaa kuna ducaysteenna idinka Ilaahay jilaaya
madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulada galmudug iyo Puntland ay hor yaalaan dagaal ka dhanna Al-Shabaab oo looga xureynayo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin
saa sheegay marka cadow waxaa jira maanta Soomaaliya dhib weyn ku haya annaga aan kala aqoonin oon qabiil iyo gobol mid aan aqoonin oo dhib weyn Soomaaliya ku haya oo dowladnimadeena hortaagan qarnadeena hortaagan oo wanaageena hortaagan kana shaqaynaya ogtihiin idinkuna ka shaqaynaya diin bay sheeganaya laakiin waxaa ka shaqaynaya haddana in laashira islaysaan bay rabaan si marka iyagu ay u guulaystaan waxaan jeclaan lahaa marka in dhibtaasi ay inta noogu ekaato naga harto gacmaha isqabsano cadowgeena runtaana aan wajanaan la ka rabaa oo goboladeenna hadda naga maqan oo ay haystaan oo ay dhibka ku hayaan inagoo wada jiro midna aan wada aadno xoreysanaana la ka rabaa ama galgal ha noqoto ama xardheer ha noqoto iyo buuralayn inaanu wada aadno oo annagoo mida aan wada aadnayaan runtii aan rajaynaya insha allah hadii ilaahay yiraahdo
kulanka oo ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo ayaa imaanaya xilli gaalkacyo ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinaya khilaafkii ka dhex jiray dhinacyada gobolka wada degan iyo dhammaynta raadadkii colaadeed ee ka dhex muuqday magaalada oo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf uu ku guuleystay inuu furo wadooyin ku xirmay colaadii sanad ka hor ka dhacday magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
siyaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka mid ah mucaaradka dalka Kenya ayaa ugu baaqay dowladdu inay baaris ku sameyso sababta keentay in 90% ardaydu u fadhiisatay imtixaankii dugsiyada sare ee dalkaasi sanadkan 2017 ay imtixaankii ku dhacaan. Laakiin wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay natiijadaasna ay tahay mid saxsan. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
isagoo warfidiyanada kula hadlay magaalada Nairobi ayaa Caleb Amisi oo mucaarad ka tirsanay u sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanku uu baaro sababta ay ardaydan imtixaanada ugu dhacayso.
Kenya National Examination Council NEC must be ordered to prepare and present a comprehensive.
Golaha imtixaanada qaranka ee Kenya waa in la amraa inuu raadiyo soona gudbiyo warbixin dhameystiran oo ku saabsan dhicidan aadka u sareysa, arintaasna waa in la raaciyaa baaris madax bannaan. Waa in arintaasi ay sameeyaan shirkadaha baadhista ee ugu sumcadda wanaagsan Kenya, ayuu yiri. Sanadkan 2017 arday ka badan 600 oo kun ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare, 10% oo keliya ayaa keenay dhibcihii jaamacad lagu geli kari lahaa. Natiijooyinka ayaa carab badan ku abuuray waalidiinta, macallimiinta iyo dad kale ee khusayso arinta ardaydani. Waxa kale oo laga walwalay tayada waxbarashada ee Kenya. Su'aal weyn ayaa la isweydiiyey, taasoo ah maxaa keenay dhicidan aadka u badan. Ma ardayda, ma dadka wax u dhigaya, ma manhajka, mise waa muddada gaaban ee macallimiinta imtixaanka saxaysa ay ku qaadatay, taasoo ahayd 3 toddobaad oo keliya. Mark Niyemati oo mudane mucaarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada xal loo helo, haddii kalena malaayiin da'yar oo reer Kenya ah ay waxbarasho sare waayayaan. Haddii arrintan ay xukuumaddani sidaas ku sii wado 5 sano ee soo socota, waxayna qabsan doonaa in dad ka badan 2 milyan iyo badh uu mustaqbalkoodu baabo, ayuu yidhi. Madaxda qaarkood ayaa sheegay in tiradan badan ee dhacday ay sababteedu tahay markii la yareeyey qishka ay ardaydu samaynayso. Waraysi uu la yeeshay telefishinka Citizen TV ayaa wasiirka waxbarashada Kenya Fred Mityagi uu u durxulay in arrintaasi ay run noqon karto, hase yeeshee uu sheegay in natiijooyinku ay ka turjumayaan xaaladda dhabta ah ee waxbarashada Kenya.
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years, 2016 and 2017, because we have believed.
Haddana waxaan qanacsanahay natiijooyinka 2 sano ee 2016 iyo 2017, maxaa yeelay muddo dheer baan been ku soo nooleyn, waxa yimid xilligii aan runta la tacaali lahayn, ayuu yiri. Waxa soo badanay dadka ku baaqaya in shir weyn qaran laga yeesho xalinta dhibaatadan. Go'aanka laga gaaro waxa keenaya in ardaydu ay imtixaanada ku dhacaan. Waxaa la filayaa in baarlamaanku arrintan ka doodo bisha February ee sanadka foodayn ugu soo haya.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inala socodsiinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo ka soo diray magaalada Nairobi.
Markaana saaray aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan u ciyaar doonaa dhageystayaasha codka Xasan Naadan Samatar.
halkaasi aad dhigaysaan nagala socotaan waa VOA Washington idaacadeenni galabnimo ayaan bartanka kaga jirnaa waqtiga qaybaha ino harsan waxaad ku maqli doontaan warbixin wali nooga soo socota magaalada Muqdisho oo ku saabsan dawladda Soomaaliya oo sheegtay in hawadiisa rasmi ah uu la wareegtay muddo 27 sanadood kadib doodii gaabnayd iyo barnaamijka dhaqtarka weydii iyo dabcan qodobo kale ayaan idin ku haynaa qaybaha waqtiga ino harsan intaanu inta ka horna waxaan u dhigaysanaynaa qodobadii wararka oo kooban.
Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sanadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawada. Mas'uul waxa la yahay hay'adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada Soomaaliya ka maamulaysa magaalada Nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay hore u kala saxiixdeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Weerar ismiidaamin ah oo maanta lala beegsaday xarunta dhaqanka ay leeyihiin shiicada reer Afghanistan oo ku taala magaalada Kabul ayay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in qaraxan loo geystay xarunta shiicada inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen 40 qof ugu yaraan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana uu intaasi ku daray in khasaaruhu intaasi ka badnaan karo. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen sidoo ay ku daabaceen bogga website ay leeyihiin. Sidoo kalena weerar rasmi ah oo kaasi la mid ah ayaa loo geystay goobaha cibaadada shiicada ee ku yaala magaalada Kabul. ISIS ayaana sheegtay mas'uuliyadda weeraradaasi kala dambeeyay.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St. Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Ruushka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciidamo Ruush ah oo ka soo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. Ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi oo shalay ka dhacay suuq ku yaala magaalada St. Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay, mana jirto ilaa iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Dadka waddanka Liberia ayaa maanta Khamiis u dhigtaagay natiijada ka soo baxda doorashadii madaxtooyada ee toddobaadkan la qabtay, taasi oo laga warsugayo in qofka noqon doono madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf. George Weah oo ah ciyaartoy caanka ah dunida iyo Joseph Boakai oo ah madaxweyne ku xigeenkii Liberia ayaa ku tartamay wareegii labaad ee lagu kala baxayay doorashada madaxtinimada waddanka Liberia. Labadan musharax kii guuleysta ayaa noqon doona madaxweynaha lixda sanadood ee soo socota hoggaamin doona waddanka Liberia. Guddiga qaran ee doorashooyinka Liberia ayaa hadal qoraala oo ay ku faafiyeen bogga ay leeyihiin ee Facebook waxay ku sheegeen in maanta oo Khamiisa ay ku dhawaaqayaan natiijada doorashadaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sanadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda. Xafladdaasi waxaa goobjoog ka ahayd wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar Maxamed oo hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jirta. Saynab, galab wanaagsan. Xafladda bal sidee u dhacday?
Aad baad u mahadsan tahay. Xaflad ballaaran ayaa maanta lagu qabtay garoonka Adancad ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maanta si rasmi ah ugula wareegtay maamulka hawada dalka markii ugu horreysay 27 sano kadib oo maamulka hawada ay gacanta ku hayeen hay-ado ajnabi ah. munaasabad lagu qabtay garoonka ay dawladda Soomaaliya ku shaacisay in wixii maanta ka dambeeyay in si rasmi ah ay dawladda u maamulayso hawada Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo munaasabada ka qayb galay ayaa waxa uu xarunta ka jiray xarunta laga hadli doono maamulka hawada Soomaaliya oo laga kontrooli doono halkaas oo laga hirgeliyay gudaha garoonka magaalada Muqdisho dhismo weyn oo ballaaran oo gudaha garoonka ku yaala waana goobta laga maamuli doono hawada Soomaaliya madaxweynaha waxa uu kormeer ku sameeyay guud ahaan qalabka laga hadli doono ama lagu kontrooli doono maamulka hawada oo isagu markaa la dhigay dhisma goonka gudihiisa ku yaala halkaas ayuu madaxweynaha muddo ku sugnaa waxaa loo diibay qalabka isgaarsiinta lagu kontroolaya hawada diyaaradaha ku jira hawada Soomaaliya waxa uu la hadlay diyaarad xilligaasi hawada ku jirtay madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay talaabo guul oo taariikh oo Soomaaliya u soo hoyatay markii ugu horeysay in si rasmi ah 27 sano kadib in gacanta Soomaaliya ay ku soo laabato maamulida hawada Soomaaliya isagoo sheegay inay tahay mid ka mid ah qaranimada Soomaaliyeed madaxweynaha waxa uu si aad ah u amaanay waqtigii adkaa iyo muddadii lagu bixiyay in meesha maanta la soo gaaray arrintu ay soo gaarto waxaa munaasabada ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madax ka socotay hay-adda akawa iyo sidoo kale mas-uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha galmudug madaxweynaha inta uusan qubada jeedinin ka hor mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo goobta ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada maxamed cabdullaahi oomar maxamed cabdullaahi salaad oomar oo munaasabada ka hadlay wuxuu sheegay in muddo dheer ay dawladda Soomaaliya ku mashquulsanayd ama waqti ku bixisay sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya uu sheegay in maanta ay tahay munaasabadii guud ahaan ay ku shaacinayeen la soo wareegitaanka islamarkaana ay ka hirgeliyeen garoonka qalab casri ah oo tayadiisu ay aad u sarreyso oo lagu maamuli doono ama lagu kontrooli doono guud ahaan diyaaradaha isticmaali doona hawada ama soo galaya
Saynab oo mahadsan tahay ma laga sheegay munaasabada qaabka uu u shaqeyn doono xafiiskaas iyo shaqaalaha ka shaqeyn doona inay yihiin Soomaali iyo inay yihiin kuwii hore ugu shaqeyn jiray magaalada Nairobi
dawladda Soomaaliya wasiirka gaadiidka goobta ka hadlay waxa uu sheegay in shaqaale loo tababaray oo markii horeba ka shaqeynayay magaalada Nairobi oo shaqaale Soomaaliyeed loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho isla markaana ay xirfadooda aad u sarreyso oo ay ku hawlgeli doonaan qalabkan oo uu sheegay in markii ugu horeysay meelo badan oo caalamka Soomaaliya kala mid tahay in qalab casri ah oo wadamada qaarkood aanay hadda gaarin Soomaaliya markii ugu horeysay qalabkan uu gacanta u soo galo oo ay si rasmi ah loo soo wareegto shaqaalahaasina inay dawladda ku shaqeyn doonto ayay dawladdu sheegtay isla markaana aqoon iyo tababaro kala duwan in shaqaalahan ay soo qaateen wuxuu wasiirku sheegay in xafiiska magaalada Muqdisho hawshan hadda qaban doona iyo xafiiskii Nairobi in ay wada shaqeyn doonaan muddo uu sheegay in inta hawsha ay kasii socon doonto wada shaqeynta ay wada socon doonto taasi wuxuu sheegay in wixii maanta ka dambeeya in si rasmi ah guud ahaan hawada hawsheeda looga maamuli doono caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho qalabkan laga hirgeliyay gudaha garoonka Aadan Cabdi hase ahaatee xafiiska Nairobina ay wada shaqeyn kala dhexayn doonto sida wasiirka uu hadalka munaasabada ka sheegay uu isagu ku iclaamiyey in arrintani ay tahay tallaabo muhiim ah balse dawladda federaalku inay qaadi doonto tallaabooyin guud ahaan lagu xaqiijin doono arrintan iyo sidii ay u sii socon lahayd balse maanta waxa uu sheegay in shaqaale kala duwan oo arrintan loo tababaray kuwii Nairobi ku sugnaa guud ahaan ba loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho arrintan ay ku hawlgeli doonaan xafiiska
waa mahadsan tahay Zeynab taas waxay dhageystayaal Zeynab Abuukar Maxamed wariyaheena magaalada Muqdisho oo si toos ah ugu jirtay khadka telefoonka
haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad
oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban ayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo door muhiim ah ku lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaalida waqtiyadii dambana kaalin xoog leh ka qaatay dhisidda dawladnimada Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe waxaa la moodaa inay aad ugu milmeen siyaasadii Soomaaliya haddaba kaalintoodii ma ka soo baxeen mise waa gabeen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudri oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaasi Cali Xaashi Ugaasi Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Ugaasi Cali Xaashi Ugaasi odayaasha dhaqankana waa ka mid tahay dhaqanka waqtiyadii dambe waxaad moodaa inay aad ugu dhex jiraan siyaasaddii kala dhaqaaq leedahay dowladnimadii Soomaaliya kaalintoodii oo lagu yaqaan dhinaca dhaqanka miyay inta ka soo tallaabeen siyaasaddii ayay maaragtay kaalintii siyaasadda ayay qaateen soo lama dhihi karo
maya lama dhihi karo colaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta gar hal hada wax kasta oo imbisinka lagu bilaabaa ka fiican colaad waa mahadsantahay waana salaamayaa dhammaan baahda saxaafadda qasatan idaacadda VOA da oo nasiisa waqtiga dooda iyo saaxiibkay Sheikh Dirshid oo ila wadaagaya dooda iyo maashan ugu wadaaga Sheikh Nuur oo ugu wadaagaya dooda odayaasha dhaqanka Soomaalida markaan ka hadlo dhaqanka Soomaaliyeed waa kuwa dhisa ama soo dhisay dawlad kasta ee Soomaaliya ka hana qaada waxa seenberi gabi dhacleeya oo aad u moodid inay wadadoodii ka weecdeen waa qolada siyaasadda sheeganeysa ee Soomaalida dawladnimadu hadmaba ay dhiseenba hadii dawladnimadu ka dhaqaaqi lahay odayna seenberi waa samakatalis oday dhaqameed
waye shiqlun isla su'aashaasi
bismillaahir rahmaanir rahiim culad baad dad maasantay waasku salaamaya inkastoo ra'yiga aan ku kala duwanahay waxa weeye horta oday dhaqameedku waa wax waa runtii oo waa wax system jira oo waligood soo jiri jiray laakiin waxaad moodaa
system ka
dawliga oo la rabo wadankan in laga hirgeliyo ama nooc u rabaa ku yimaado ama dictatorship tusaale siyaad baro soo qaatay ama dawladahan kale hadda dimuqraadiga mid federaalka inaga hadda noo dhisan mid walba han noqote waxaad moodaa systemka oday dhaqameedyadu ay ku socdaan iyo systemki dawliga ah iyo ama federaal han noqdo inay iska hor imaanayaan oo mar walba dhaqankii intay ku koobnaan lahaayeen oo beelahi iyo dadkii bulshada ay ku dhex jiri lahaayeen inay madaxdi qaranka iyo masuuliyiintii iyo taliyashii inay soo faragelinayaan oo mar walba iyagu ay culays ku noqonayaan dadkii siyaasiyiinta ahaa taas aniga ii muuqata mid saxana ma ahano
nidaamkii
dawliga ah ay ka hor imaanaysa wadankan hadda waxaa loo qorsheynayaa in 4.5 laga saaro in maaratay system dawli oo rasmi ah lagu soo celiyo
oo dhaqameed laga
oday dhaqameed iyo oday in wax soo xulo iyo in dawlad soo dhisa iyo waxas laga gudbo way oo sharciga iyo cadaaladu ay shaqeyso way hadii la waayo oday dhaqameedku maalin walba siyaasadii u faraa kula jiro oo madaxweynihii barashar la saarayo rizaarihii la saarayo la dhahayo madaxweynuhu reer Hebel buu ka soo jeeda ama rizaarihii reer Hebel buu ka soo jeeda ama ninkii mas'uulka ah xildhibaanka ahaa nin jufadiisa markii wax la yeelo una sharciga iyo cadaaladdi raacaynin ninkii garabkiisa uu la soo safanayo haddii meeshaas intan dawladda ma nooga soo bixi maayo dhaqameedyada waxaan dhihi lahaa systemkiina ku ekaada
oo nidaamkii oo
dhaqanka dhaqankii
bulshada soo dhaafinay
dhaqanka soo dhaafin oo siyaasadda aan faraa kula jirta iska dhaafa
sida
wadanku noogu hagaago
way yahay ugaad muhu muqata sheekada sida uu tilmaamay ila ku tinnaatiin dhaqankii
cala
kan siyaasadda ka
baxda cala dawladdi iyo saraakiil iyo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihi oday dhaqameed uu ka dhaqaaqilay uu yiri horta madaxweynaha waxaa doorta baarlamaan madaxweynuhu wuxuu sii doortay prime ministerkuna gola wasiir uu sameeyay hadii aan oday dhaqameed soo dhisi lahayn xildhibaanadii iyo
baarlamaanka
isma wax yar isii jaris haddaan oday dhaqameed jiri lahayn horta madaxweynuhu ma dhisnaadeen oo waxa meesha wax dhisayaahi ama wax soo dhisay ama qudub dhaxaadka uu horta waa oday dhaqameed midda kale cadaaladda hal aad u yiri
jiray waa sax cadaaladda aan aadno oday dhaqameedku ilaa 72 sano waxa uu gacmaha ka hayaa oo gacmaha hayaa oo wardanka ka daaya dhibaatooyinka uu leeyahay waa dadka siyaasiyinta ee Soomaalida sheeganaya siyaasiyinta een mid kale cid kasta 4.5 waxa lagu qaysaali wa 4.5 horta shariicada islaamka ma laan ka gasho baaqa dhaqankuna dhaqanna ma keenin 4.5 wax la yiraahdo
beela sooma
ma aysan keenin beela lagu yimid
beela dhaqan ma
arin siyaasadada yahay artay ka soo bilaabatay aniga markaas horti ugu horeysa 4.5 een ilaa haddana ma aaminsanin arigiya taagan ma aaminsan
wax kuma qaybtaan wax aad qirtaan
ma aaminsanin
soo beela wax lagu qayb
walo walbaaba beesheeda wax ku soo qaybsataan tusaale markaan kaaga soo qaado een Hirshabelle Galmudug Puntland Somaliland oo saas wax loo qaybsaday meesha ee koonfur galbeed oo federaal baa la qaatay
hadda tani
ha waxa isaga qaldan oday oday dhaqameed abaalkiisii maheri waxa dadka isaga qaldan waxa weeye waxaysan shaqo ku lahayn Soomaalidu u gacanaadi oo maxay waxaasi waa waxa la yiraahdo federalism marka la afmaahin kala diin maahin kala kalar maahin hal dad hooyo wada dhashaanahay qaladka waxa iska leh waa dadka siyaasiyinta waxa aabahood hareer maraya oo aabahood taladii kula dhigaya wixii dib u heshiisiintii ay lahaayeen odayaal dhaqameedku waxa isoo taagay waa dadka dawladda ah ama kuwa mahadeen ama kuwa horaha ah
way way soo ku soo laabanayaa Sheikh Nuur een waa maqlaysa waaqtu wuxuu leeyahay anigu door fiican leenahay wanaagsan qabanna een haddana waxaan aragnaa inay maartay faraha kula jiraan ay wixii wada hawshii wada
harta calaado oo geesku aad u naadsan yahay een raayigiisana kulli xarb u yahay isaga aragtidiisa weeyaan laakiin aniga say ila muuqato horta wadankan 30 sano iyo ka badan muddo gaari soo burbursanaa een burburka kasoo kabashadiisana waxay u baahan tahay aasaaska hoose iyo bulshada hoose inay soo dhisanto way marka ugaasku halkii uu beesha soo dhisi lahaa wuxuu sameynayaa maan walba dawladdu iyada 4.5 ku taagan oo systemki dawliga aan loo ogolayn in xaqeeda aado oo ay dhaqaaqdo baa waxa la sameynayaa madaxweynuhu markuu arrin wanaagsan sameeyo waxa la leeyahay shir jiray baa la qabanayaa idaacadaha laga hadlaya ama meel bay beesha ku jirtay baa la leeyahay ama anagu
leeyahay waa kala
dhaqaaqdo anagu kalsoonida waan kala laabanayna hadaan reer wasaaradda hadaan la magacaabin ama reer ribe ama waa wada arkay maxansiga iyo bulshada dhexdeeda marka lagu shaqeysanayo in waxyaalo aan munaasab ahayn systemki dawliga la soo dhexgelinayo oo odayaal dhaqameedyadii aad maqnaysaa xataa mararka arrin ay dhacayso sidii dawladda la fulinayay inay oday dhaqameedyadii oo toos ay u gelayaan madaxweynaha tagayaan oo isku shubayaan
oo madaxweynaha
ama xafiis gudaha ama xafiis madaxweynaha isku shubayaan marka iyagiina madaxdi qaranka ay culays ku noqonaysaa inay qaadi karin waayo
waqtiga
qof laba qalbi ma laha way inuu systemka dawliga horumarka ummadan uu ka shaqeeyo si ciidmo loo dhisi lahaa dhaqaale loo sameeyo iyo inuu odayaashan kale oreeyo
dhaqankii oo kale
jiraado dhinacaas reer hebel bakii iyo dhinaca reer hebel bakii maanta la lagu jiro dhaca caqabad bay qofka siyaasi ah ku noqonaysaa oo
marka shaqadooda ma aha la
talintoodi ma aha shaqada kuma laha waayo inay faragashadaan ma aha xabiis dawladda inay tagaan ma aha waa inay bulshadan ku dhex jiraan oo xaafadahan iyo degmooyinkan iyo hawlahan
hoose looga baahan
yahay hoose bulshadan ay ku dhex jiraan mar walba
way
ka shaqeeyaan wixii nabad darrada
hay u baa kaalintii waa ka soo tabaareen
leeyahay waraal leh haada oday taasi sax ma aha walaalkay raayigiisa waa suu sheego horta
way xafiis dawladeed
xafiis kaanaad ka hadlaysaa dawladeed odaygii madaxweynaha ka hadlayso talada odayga haduu ka maar haduu ka maarmo horta
siyaasadu waa laga maarbaa
oday dhaqameed siisa horta wax hadda gacan ugu jira abu maaragtay ka oo ka taliyay meeshaan ma jiraan siyaasiyuna say wax
yeelayaan
maahan waa taladu dadka way ka wada dhaxaysaa walaa madaxweyne walaa primary sec walaa wasiir walaa oday walaa dhalinyaro walaa hooyo in taladu dadka way ka wada dhaxaysaa annagu waxaan taagana war talada muu ka hala dhigo markasta talada lu ka hala dhigo maskaxdii wanaagsana wax wanaagsan keenta degganaasho wax lagu waayay wax faruuriye lagu waayana fadal in lagu raadiyana waa laga qoro badan yahay dibkeeda ay leedahay waxa waxa la yooday gacmeed dhaqameed horta wax gacan ugu jira hadda ma ba jiraan ba maya maya wada wisma aan dhamaysto walaalkay Cabdirashiid wuxuu leeyahay oday dhaqameed wuxuu taagan yahay xafiisada uu taagan yahay war sheekho xafiiska iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo xildhibaanka oday dhaqameed ku waati soo bisay soo aqbantay ma
waa sabit
isagoo soo bisay ma gali
kartaa
wax ka maanacaya maba aqaan ba sababtay tahay waa dowladdiisii waa xafiiskiisii waa odaygiisii soo aqbantay ma oday la leeyahay gurigaani ma imaan kartid tanaaba igu hore waa meesha ku maqlaa fadhiya
cabdiis dowladeed oo siyaasadeed iyo dhaqan maxaa ku jira
maxaa looga hadlayaa marka
horta ugaaska anigu ma dhahayo maanta ha tagina meesha oo way tagayaan oo muwaadiniin soomaali oo wadankoodii bay joogaan laakiin waxa way systemka dawliga ah waxay leedahay la taliya amniga la taliya dhaqanka la taliya nin walba weelay madaxweynaha la rajisaaraha leh madaxda kale qaranka leh laakiin waxa la diidayaa odayaal
xafiiska
buuxiyaal aan siyaasad ka shaqeynin oo xafiisadii soo buuxiyaan oo maalin walba qabiilooyin la
qabto
oo siyaasadii caqabad ku noqdaan midaas way midaan anigu diidanay ee ugaasku waa muwaadin waa tagi karaa madaxweynuhu tagi karaa bisawar sasare ee wiilashiisii dadka meesha jooga laakiin yuun caqabad kale iyo badabolayn kale ogadaa xiyeena furi
ee hawshii lagu
yiqiin iyo uu dadka ku ekaana siyaasadu waxay leedahay dhinac amniga dhaqaalaha oo walba way leedahay
aad ama tintii labadiinaba ku waatsanaa waxay kala ahaayeen Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugaasi Al-Haashi ugaasi Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmin doona barnaamij xiga kana ligidkeel waxaan idin ku laafayaa sidaas iyo nabadgelyo
walaad oo dooda gaaban muqdisho noogu soo diyaariya kad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandroy
barnaamijkan Weydii dhakhtarka todobaadkan waxa ay u martiyaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurrada kelyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho Turcawaale marka hore wuxuu si kooban noogu sharaxayaa inta nuuc uu kala baxo qaliinka guud
waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA iyo maamulka shaqaalaha qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka qayb kasto ka mid ah jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama cirabta meesha ugu dambeysa ee jirka noocyada qalliimada inta badan anaga aan ma la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa ka mid ah qalliimada nerfaha kale qalliimada xabadka oo ay ula yaqaanaan cardiothoracic surgery qalliimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery qalliimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalliimo waxaa jiro ku dhaca maxalli lafaha waxyaabahaas u yaqaanaan qalliimada lafaha ama orthopedic afka qalaada u yaqaanaan soo marka qalliimada aad ayay u badan yihiin
haatana waa su'aalaha dhageystayaashana
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed jooga magaalada Muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa su'aalo marka kooda dhakhtarka waa maasiin oo madcelina iyo VOA eegana waa maasiin barnaamijka buro marka la yiraahdo qalliimooyinka guud oo kale waa ku jirtaa la yiraahdo buro ay horto maxay tahay seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka
buro waxa keena inta badan lama yaqaan waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax histomolecular reaction jirka isbedelay waxa kaloo loo sababay burooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo hadda dadkii waxa isbedelay habdhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday in dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals meesha ku jiro inta badan waxay sameyn karaan inay bedelaan unugyada maxaa la yiraahdaa qaabkii markooda uu shaqeynayay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamid ah mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay dumarku kan waxa ku dhaca burada ay dhahan naasa ama kansarka naasa si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macna waa barar meel ku yimid waay soo waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamula haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalo si gooni ayaa loo maamula meel haday buru lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si ka hortagaysaa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarka naasoo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale usii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya see lagu daaweeya waxaa loo baahan yahay waagi hore waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeyay inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4-5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan yahay macnaha hal qof kaliya ma daaweyn karo
way maasiiniin dhammaan COA magacaygu waa Fuusiin Maxamed Dulxo joogta Muqdisho waxaan weydiinayaa Dr. Cawaale fiskulaha iyo baasiirka maxaa keena maxaa sababa maxaase lagu daaweyn karaa
bismillaahir rahmaan rahiim aad aad u mahadsan tahay fiskula iyo babasiir waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama aanaska afka qalad ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan mararka qaarkood fiskuladaas ay keento saxaro ay soo raacdo soo saxaras markay soo raacdo nabarkaas buligiis ma reesana qoyaan wadaa baabasiirka siga waxaa waaye waa waxaa bararaya xididada meesha aanaska afka qalaad ku dhaca ama dabada ayaa bararaayo waxaana keena inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariis adag tahay ama cillada la xiriira beerka taasoo kale ayaa inta badan loo sababeeya ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerko kale ku yimaado soo labadoodaas inta badan soomaalidu isku qaldaan soomaalida inta badan baabasiir basa yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh haddaan la helin dhakhtar aqoonta u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhooti uu culays badan ku noqoto cudur kale asigana aada ugu dhadho waa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku samaysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhooti uu saxaro waayo qofkii saxaroday uu dhibsado markuu saxaroonaayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan aga soco salaadii ma duko karo sida fiskulado kale baabasiirku kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirto waaye
sana waxa ku dhanweydiyey dhaqtarka waxa marti ugu ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasay qaliinka guud iyo cudurada kelyaha intaan mar kale kulmi doonana dhigistaal waxaan kaga tagayaa sida ay u madkeli
adi aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijka weydii dhaqtarka dhagaystayaal barnaamijkaasi aanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxa idinla socodsiinayay Daare Cilla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa VOA oo idinka ka tagaysa sida iyo nabadgelyo